Viața mea, drumeai de sus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Perodica Sagaidac o cunoașteți din episodul trecut. Sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să fim din nou împreună. Rodica s-a întors la Domnul printr-un proces destul de lung, care a început cu un accident. Poate vă amintiți, s-a trezit în mijlocul unui nor de gaz lăsat dintr-o butelie de niște consăteni și acolo a luat foc împreună cu alte două prietene. A urmat un proces lung prin spitale, prin sanatorii. Între timp a absolvit liceul Gheorghe Lazăr din București și Facultatea de Litere din București. Scrie poezie. Este membru a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și Dumnezeu a condus-o pas cu pas spre ceea ce ea numea naștere din nou. Rodica, bine ai venit din nou la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Sunt fericită că pot să-mi continui povestea în care Dumnezeu a avut un rol important, cel mai important rol.
Ce înseamnă o viață transformată pentru tine? Ce înseamnă naștere din nou? Tu ai punctat în episodul trecut câteva lucruri. Cum Dumnezeu te-a condus pas cu pas spre acest punct și cum ți-a schimbat viața și cum cei din jurul tău au început să se minuneze de schimbarea din viața ta.
Ce înseamnă naștere din nou? Sigur că nașterea din nou poate fi, Dumnezeu cred că lucrează în chip diferit și în cazul meu a lucrat așa, dar o certitudine a nașterii din nou cred că este în primul rând faptul că se dă o luptă spirituală. În momentul în care conștientizezi că se dă o luptă spirituală în viața ta, atunci înseamnă că s-a produs ceva în tine. Și apoi, un alt indiciu al faptului că ești născut din nou este că începi să-L vestești pe Dumnezeu. Și nu impus. Nu pentru că ar vrea cineva să facă acest lucru, ci totul vine de la sine, natural. Dumnezeu nu vrea să-ți impui și nu vrea să-ți faci singur probleme. El însuși pregătește oamenii. Sigur că asta nu exclude și împotrivirea, dar știi când Dumnezeu lucrează și ai certitudinea mântuirii. Și asta este un indiciu. Este cel mai important indiciu. Dacă până atunci, până am naște din nou, nu știam unde plec, nu știam unde o să mă duc în rai sau în iad, dar acum am știut sigur că mă duc la Dumnezeu. Și a fost o experiență, e un eveniment în viață pe care n-ai cum să nu-l conștientizezi și n-ai cum să nu vorbești despre el, indiferent de forma pe care o ia, fie că este mai spectaculos, fie că este mai puțin spectaculos, el este un eveniment.
De precizat pentru ascultătorii care n-au urmărit episodul anterior, tu ești născută în Republica Moldova, ai crescut în Republica Moldova? Și ai venit în București la o bursă oferită de Ministerul
Învățământului pe atunci. Da, și deci am fost bursiera statului român, elevă la liceul Gheorghe Lazăr. Stăteam la căminul Ministerului de Externe pentru că liceul nu avea cămin. M-am bucurat de nu atât de căminul pe care Dumnezeu mi l-a oferit, cât și de profesorii pe care tot Dumnezeu mi-a oferit, profesori foarte buni care au contribuit enorm la formarea mea. Dar minunea cea mai mare a fost că nu numai faptul că l-am vestit pe Dumnezeu și vă spun că nu mi-era greu, nu depuneam niciun efort, văd pe unii astăzi care se forțează să-L vestească pe Dumnezeu, tot a venit natural, de la sine, a contat doar să mă las în mâna lui Dumnezeu și pentru că am avut acel timp în care Dumnezeu îmi vorbea, timp de rugăciune, în care dragostea mea creștea pentru El, tot a fost foarte simplu și cred că contează foarte mult să ai acel timp. Pe lângă asta, pe lângă faptul că l-am vestit pe Dumnezeu în cămin cu atâta autoritate care numai de la El venea și mi-am dat seama că Dumnezeu, indiferent că ești elev, că ești student, că ești profesor, nu ține cont de asta, mi-am dat seama că Dumnezeu a pus autoritatea Duhului Sfânt. Și acesta a fost un indiciu al faptului că este cu mine, pentru că și la liceu Dumnezeu mă folosea, am avut câteva discuții în contradictoriu cu profesorii chiar, toată lumea mă știa de pocăită și fanatică, la început mi s-a spus că sunt fanatică, profesorii care mă știau, unul dintre ei m-a ajutat să public mai multe poezii, încă de atunci am început să public, de fapt am început să scriu poezii de la o vârstă foarte fragedă, de la 11 ani și am și publicat. La 12-13 ani aveam deja cicluri de poezii publicate în Republica Moldova. Când am venit în România, am început să public imediat în România. Deci vă spuneam că unul dintre profesorii mei care mă publica s-a mirat cel mai mult, că mă cunoștea cel mai bine de această transformare. Și i-a spus uneia dintre profesoare, care mi-a povestit ulterior, că era foarte mirat de ce s-a întâmplat. Cum? Ce s-a întâmplat? Că era altfel, dar și m-a acuzat de fundamentalism. Și atunci m-am bucurat în sinea mea, am spus că, Doamne, zic, mulțumesc, că sunt fundamentalistă, fundamentul meu este Biblia și prezența ta este, faptul că ești tu prezent în mine mă bucură cel mai mult. Bucuriile au fost extraordinare.
În termenii aceștia, să dea Dumnezeu ca toți fundamentaliștii din lumea aceasta să fie fundamentaliști, în sensul că Biblia să fie fundamentul.
Da, exact. Exact, în sensul acesta, da. Sigur că reacțiile mele, eu fiind o ființă retrasă, reacțiile mele au fost bruște și neobișnuite pentru colegii mei. Sigur că nimeni n-a avut ce să-mi spună, n-a avut ce să-mi reproșeze până la urmă, pentru că Dumnezeu a fost cu mine, asta în primul rând, dar și pentru că învățam foarte bine și nu aveau ce să-mi spună. Domnule, dacă aș fi avut un 6, un 5, poate că mi-ar fi zis, știi, la liceul Lazar se luau note mari și se luau greu notele mari și profesorii erau de elită. Majoritatea aveau doctoratul luat și vă spun că au fost profesori deosebiți. Deci nu avea ce să reproșeze și chiar mă gândeam ulterior, Doamne, zic, ți-am dat prioritate 4 ore din noapte, pe 4 ore în care aș fi putut să învăț. Dacă aș fi învățat în orele acelea, aș fi dat prioritate învățatului, să zicem, să aș fi învățat la istorie, la geografie, la alte materii, poate că n-aș fi avut experiențele pe care le-am avut, dar Dumnezeu făcea în așa fel încât în același timp îl vesteam și în același timp reușeam să mă descurc foarte bine și la școală. A fost și asta o minune. Dar minunea mare a fost că până la urmă am spus cu discuții în contradictorii cu profesoara de filozofie, cu profesoara de biologie, care era ateie și chiar nu credea absolut deloc în Dumnezeu. Până la urmă am aflat că necredința ei s-a bazat pe un fapt real din viața ei. Avea 2 fete bolnave și am înțeles revolta, dar Dumnezeu a lucrat și atunci, minunat. Mi-amintesc câteva discuții în contradictoriu cu ea, în timp ce prezenta teoriile evoluționiste. Nu pot să spun că mi-am propus eu să o combat. Tot a venit de la sine, am început să discutăm despre cu totul altceva, până la urmă discuția a alunecat la Dumnezeu, la ceea ce a făcut Dumnezeu, dacă există Dumnezeu, dacă nu există Dumnezeu, și a fost foarte revoltat. Am văzut reacția ei foarte dură. Mi-amintesc că odată chiar a spus că când o să-mi aduci fosila lui Dumnezeu, atunci o să te cred. M-am cutremurat în sinea mea și m-am rugat pentru ea, dar până la urmă Dumnezeu, mi-a fost frică, Doamne, zic, te rog să nu îngădui să-i se întâmple nimic, cum a putut să spun așa ceva?
Dacă fosila lui Dumnezeu înseamnă urme ale trecerii lui Dumnezeu printr-un anumit loc, Dumnezeu
nu,
care s-a stins.
S-a referit la cum se spune, la ceva palpabil.
Palpabil, știu. Puteai să spui, eu sunt fosila lui Dumnezeu. Se vede că a trecut Dumnezeu prin viața mea, doar că nu sunt un cadavru, ci sunt viu. Dar Dumnezeu a trecut pe aici, prin viața mea.
Da, bineînțeles că n-am putut să expun toată experiența pe care am avut-o. Până la urmă i-am povestit. Am rămas stupefiată, că asta a fost ultima replică pe care mi-a dat-o. A ieșit întâi catalogul, foarte supărată. Colegii mei au spus că sunt cam sărite de pe fix. Discuțiile erau la început mai mult individuale, discutam mai mult eu cu ea, după care ceilalți s-au văzut interesați, colegi, s-au aliat împotriva mea când au văzut că discuția ia proporții și ea s-a supărat foarte tare. Unul dintre colegi mi-a spus, nu știi că ea are un copil bolnav și cum poți să-i spui tu despre Dumnezeu? Zic, cu atât mai mult îi voi povesti despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să vindece. A urmat o perioadă în care...
Și ai văzut exemplul din viața ta, la fel pentru cei care n-au prins episodul
exact
anterior, când ai avut un accident cumplit. Când
am
ai
avut
trezit
un accident în care...
Într-un minut
să reiei
puțin despre accident.
Am avut un accident în care am scăpat ca prin urechile acului, prin minune. Am avut arsuri foarte mari, dar am rămas fără aproape niciun semn. Sigur că am avut și operație estetică, dar minunea a fost că totuși am scăpat și am scăpat foarte ieftin. Și mai ales important a fost că Dumnezeu a fost acolo și m-a ales. N-am înțeles niciodată de ce m-a ales. Este o E o minune, este o întrebare pentru mine, dar și eu l-am căutat foarte mult și mi-am dorit să-l cunosc cât mai profund. Deci am spus că am avut arsuri foarte mari, am stat 6 luni imobilizată în spital, după care am mers la un sanatoriu în Ucraina, m-am întors înapoi la un alt sanatoriu, perioada în care am încheiat școala generală, ciclul de studii gimnaziale. Am rămas la vă povesti despre minune pe care le-am avut în cămin. Vă spuneam că a fost o perioadă de...
Ce ți-a dat ghes să vorbești așa despre Dumnezeu cu atâta înfocare, încât să pari fundamentalistă sau extremistă în ochii colegilor tăi? Sau...
Sigur că colegii mei aveau vederi lumești asupra lucrurilor, mă făceau îngustă.
Ce înseamnă vederi lumești?
Vedere, cum să spun, lumești asupra, de exemplu, chiar problemele astea de viață, dragostea, prietenia, viață și problemele fundamentale ale vieții, viață, moarte. Deci totul erau văzute din perspectiva omului care vrea să trăiască cât mai bine viața, dintr-o perspectivă a omului care vrea o viață cât mai ușoară, o viață care să placă, o viață care să producă plăcere oamenilor, nu lui Dumnezeu. Sigur că este o diferență foarte mare. Și ei erau foarte uimiți de schimbarea asta mea și arătau acest lucru pe față. Nu erau foarte prietenoși cu mine, dar minunea a fost că Dumnezeu a fost cu mine, pentru că la sfârșit a fost minunea cea mai mare, a fost că la bacalaureat Dumnezeu m-a mărturisit și El la rândul Lui. Și simțeam că atunci când, vreau să vă spun că atunci când îl vesteam pe Dumnezeu, fără să-mi propun asta, totul venea de la sine, vă spuneam, simțeam că Dumnezeu se bucura. Și nu numai că Dumnezeu se bucura în mine, ci și bucuria mea creștea foarte tare. Era așa o comuniune de bucurie, de dragoste, de pace. Nu mai conta ce spuneau ceilalți, nu mai conta ce spuneau prietenii mei, nu mai conta că sunt fundamentalistă sau extremistă. Tot a fost așa o bucurie. Dar minunea a fost, vă spuneam, la sfârșit, când a trebuit să-mi susțin bacalaureatul, Dumnezeu a fost cu mine și m-a mărturisit. A fost un 10 pe linie luat la bacalaureat, care m-a ajutat.
Felicitări.
Mulțumesc. Dar toată lumea a știut, a văzut atunci că Dumnezeu a fost cu mine și chiar profesoara, care era foarte împotrivitoare mie, mi-a spus, cred că Dumnezeu a fost cu tine. Și a fost așa.
Profesoara care te-a rugat să-i arăți fosila lui Dumnezeu?
Exact, acea care m-a rugat să-i arăt fosila lui Dumnezeu. Și tot timpul mă ironiza așa când mă vedea, ce faci creștino? Zic, bine fac. Cu toate acestea Dumnezeu n-a îngăduit să mi se întâmple nimic, să-mi facă vreun rău sau orice altceva.
Cred că e cea mai interesantă întrebare. Ce faci, băi creștine?
Da. Oricum, pe mine m-a amuzat așa felul meu. M-a amuzat așa de felul ăsta de a vedea lucrurile.
Foarte grav este atunci când oamenii nu văd în noi o viață de creștin.
Exact.
Atunci este dezastru. Dar
așa
atunci
este.
Când oamenii văd și recunosc că trăim o viață de creștin, atunci suntem foarte, foarte bine.
Da, sigur că perioada asta de exuberanță, spun, spirituală, a durat un an de zile. Deci perioada din plin, de trăire din plin. Nu pot să spun că a fost același lucru după ce a urmat. Voi reveni la bacalaureat și voi spune că a fost o minune, pentru că nota de la bacalaureat m-a ajutat să intru la facultate fără examen, cu 10-le la bacalaureat am putut să intru cu brio la orice facultate aș fi dorit, pentru că așa a fost atunci. M-am întors în Moldova și am vrut să îmi continui studiile în România și s-a luat în considerare nota la bacalaureat. Și bineînțeles că fiind singurul 10, a fost și acolo o mirare pentru moldoveni. Am intrat...
Singurul 10 de la liceul Gheorghe Lazar din București?
Nu știu dacă a mai fost, cred că a mai fost cineva, nu știu exact să vă spun, dar singurul 10 a fost între cei care vroiau să dea admiterea la facultăți. Și profesorii de acolo, de la Universitatea din Chișinău, erau foarte mulțumiți așa și am venit în București la Facultatea de Litere, pe care am absolvit-o iarăși cu o medie foarte mare, cu 10 la licență, a fost a doua minune. Și am absolvit liceul în 1996. Am intrat la facultate în același an și am absolvit facultatea în 2000. Dumnezeu a fost cu mine și în timpul facultății și acum o să reiau ideea pe care am lăsat-o în urmă. Am spus că a fost o perioadă întâi de exuberanță spirituală și apoi a urmat o perioadă de formare a caracterului, o perioadă destul de dificilă. Nu știam că, eu credeam că totul va fi așa cum a fost la început. Sigur că a fost o perioadă de pruncie spirituală, a urmat după aceea o perioadă în care Dumnezeu a trebuit să mă crească. Am stat într-un alt cămin, un cămin în care m-a format, am văzut că Dumnezeu vrea să mă las de eu. aveam o personalitate puternică, așa, un eu foarte evident, pe care Dumnezeu am știut că nu-l vrea și mi-a arătat foarte clar ce nu-i place și atunci a trebuit să lucreze la caracterul meu. Sigur că n-a fost exuberanța de la început, dar totuși Dumnezeu m-a folosit și acolo unde am stat, printre colegi.
Cum s-a schimbat orientarea din poezia ta?
Cum
ai devenit membru a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și probabil și din România?
Încă în România nu sunt membru a Uniunii Scriitorilor. Trebuie să apară al doilea volum ca să pot intra ca membru a Uniunii Scriitorilor din România.
Când o să apară al doilea volum?
Este gata, deci trebuie doar să îl dau la editat, la editură. Trebuia să fac pasul acesta mai demult, dar am ezitat pentru că poezia postmodernă pune niște probleme. Deci nu se poate îmbina creștinismul cu ironia și cu ce reprezintă de fapt aturile postmodernismului. Trebuie să vă spun că acum trec pe cealaltă latură a vieții mele, de creație. Am început să scriu, cum am amintit, de la 11 ani și mi-a plăcut întotdeauna competiția. Părinții mei m-au încurajat foarte mult în această privință. Eu eram plină de elan, de energie. Am luat foarte multe premii și totul venea parcă pe tavă. Poate că alții s-ar fi luptat mai mult pentru asta, dar eu am avut așa un har, o binecuvântare, am zis după aceea. Atunci ziceam că am un noroc fantastic, nu se poate. Dom'le, am luat și acum premiul Astra și atunci am luat premiul Florii, premiul mare la Florii când a fost festivalul acela de poezie. Din premiu în premiu, eram așa, aveam un succes extraordinar. Asta în timpul liceului, până în clasa a 11-a, când m-am întors la Dumnezeu și am simțit că nu mai pot să... Am simțit că poezia mea, de fapt, exprimă căutarea de Dumnezeu, încercarea de acoperire a golului lăuntric. Sigur că, în același timp, lucram și pe partea estetică. Îmi plăcea ca poezia să fie performantă, să fie la zi, să fie citită, că altfel nici n-aș fi putut obține premiile literare pe care le-am obținut. Dar, când m-am pocăit, am fost o perioadă de ezitare. Sigur că volumul al doilea aș fi putut să-l public chiar imediat după ce am publicat primul volum, dar vă spuneam că am stat în fața lui Dumnezeu și mi-am dat seama că nu se pot îmbina amândouă tendințele. Mi-a fost greu să le îmbin și atunci am stat în fața lui Dumnezeu și am cerut să-mi dea un răspuns. Nu pot să spun că în perioada asta n-am scris. Am scris mai puțin, dar am încercat să fac o poezie și în același timp de calitate, o poezie, eu cred că Dumnezeu merită să oferim o poezie de calitate și în același timp o poezie care îți transmită mesajul. Cel care are urechi să audă, aude, cred, și citind o poezie postmodernă. Nu cred că trebuie să ne limităm la un fel de a scrie foarte simplist, așa, numai pentru că suntem creștini. Merg pe ideea că dacă Dumnezeu, personal cred că dacă Dumnezeu m-a pus în mediul acesta și dacă Dumnezeu m-a format în felul acesta, cred că trebuie să-i dau slavă prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt. Pentru că și pentru poeziile pe care le fac se muncește mult a construi o imagine. Nu este ușor și avea talent, cred că este tot un dar de la Dumnezeu.
Să dea Dumnezeu să fii cel mai bun poet, dar un poet creștin.
Da, cred că nu neapărat cel mai bun poet dintre poeți, ci cel mai un poet care îți transmită mesajul, așa cum a fost Dostoievski la vremea lui. N-a fost un poet, dar a fost un scriitor care prin romane a transmis mesajul lui Dumnezeu. Romanele lui au avut un impact enorm în viața mea. Le-am citit, din păcate, după ce m-am întors la Dumnezeu. Poate că dacă le-aș fi citit înainte, ar fi fost altfel. Și citindu-l pe Dostoievski, mi-am dat seama că pot să fii profunde și mai greu în poezie și Dumnezeu merită să transmiți mesajul.
Care dintre romanele lui Dostoievski îți plac cel mai mult?
Cel mai mult mi-a plăcut mie, Idiotul, dar...
Eram sigur.
Nu contest valoarea Fraților Karamazov sau Crime și pedepse. Toate romanele lui sunt deosebite. Chiar și primul roman, Oameni sărmani, e o lucrătură de filigan, așa, de lucrat, foarte, deși nu exprimă profunzimea trăirilor cu Dumnezeu. Cumva, viața mea seamănă și cu viața lui Dostoievski, pentru că și el a trăit o ruptură așa în interior, când a fost trimis în Siberia. Toată lumea știe probabil că s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu și a devenit, suferința l-a făcut foarte profund. Urmăresc același lucru în poezia mea, deci profunzime și în același timp mesaj. Mesajul să fie creștin, chiar dacă forma estetic este postmodernă.
Cine era modelul tău în poezie înainte de a te pocăi, așa cum ai spus tu, înainte de a te naște din nou, înainte de a te întoarce la Dumnezeu, înainte de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc, în viața ta, în cariera ta, în gândirea ta, în tot ceea ce ține de viața unui om.
Îmi plăceau poeziile tradiționaliste profunde, îmi plăcea poezia lui Blaga foarte mult. Blaga mi-a plăcut, am luat și un premiu Blaga la început.
Nu sunt singur, mi-a crescut pe câmp o floare.
Da, o poezie simplă, o poezie, dar poezie care transmitea profunzime și sensibilitate. Îmi plăcea. Cumva aveam unele afinități așa cu Blaga, Bacovia, îmi plăceau poeții înclinați, simboliștii, înclinați spre a trăi stările cu, cum să spun, cu profunzime, cu sensibilitate și în același timp cu tristețe. Știți că simboliștii valorifică foarte mult tristețea și stările acestea sumbre așa, ale spiritului.
S-au schimbat gusturile tale după schimbarea din viața ta?
Automat. V-am spus că n-am mai putut să dea, a fost o perioadă de ezitare, toată lumea m-a întrebat de ce nu mai scrii, de ce nu mai publici, unde este vitalitatea ta de la început, și atunci am spus că vreau să fac ce vrea Dumnezeu și cred că Dumnezeu a îngăduit o perioadă de formare și de reorientare a spectrului ideilor pe care le-am avut spre creștinism și în același timp o adoptare a unei formule care să reușească să îmbine esteticul cu mesajul. Este greu, sigur, toată lumea recunoaște că este greu, dar cred că Dumnezeu merită mai mult decât îi se oferă.
Sunt încântat de ceea ce aud și sunt bucuros pentru faptul că vrei să dai tot ce ai mai bun din tine pentru Dumnezeu, ca să-L onoreze pe Dumnezeu tot ceea ce facem noi, nu că ar avea nevoie Dumnezeu de onoare.
Da,
sau, dar
sigur.
Așa este frumos, din moment ce Dumnezeu ne-a dat darul să le folosim pentru El. Dacă vrei să ne mai citești din creația ta.
Da, o să vă citesc poezii mai recente. Una dintre ele se numește Cameleonică. Roșie, neagră, stridentă, câteodată leoaică, consum din când în când o travă din nice. Moartea, guma ta preferată de mestecat, pisica ta parșivă. Și ce dacă ți adulmecă cârlionții și te zgârie? Sâc, puștoaico, străină. Ți-au crescut vizibil colții. În ce te vei preface când îți va putrezi și costumul de lut? Fluture? Irascibilă, suferindă, fantoșă pe scena lugubră. De ce nu-l întrebi nimic pe Dumnezeu? Anotimp. Măcelul frunzelor. Funerarii, demonul extenuat îți soarbe sufletul, frumoasă. Dorințele tale zac desenate pe nisipul mării. Cineva își sfâșie hainele la nesfârșit. Nu te mai uita în urmă. Furia învolburată te va lovi. Femeile ipohondre vor continua să țipe și vei asurzi. Nu plânge, prin vacarm și vise sparte, îngerul te-a strigat din urmă. Doamne, potolește râsul isteric al cucurezului din mine, rușinează iubirea lutului, schimonosește-o, fă-o ca o smochină stafidă, prună uscată, lasă ploaia să tropie pe trupul ei de vulpe bătrână, îmbracă-o în cenușă, spinte că-i răsuflarea și aruncă fulgere în părul ei să sufere roșcata, cum suferă lutul sărutul cadaveric al iadului. Apocalipsa. Irumpe frigul, vijelie mută. Vacarm ascuns, demon polar ți-adulmecă trupul. Nu te-ai uitat înapoi, nu te-ai uitat înainte, de viscerat ai ajuns, peșteră tristă de gheață. Nocturnă. Și ce dacă umbli desculți prin noapte și fluieri? Întărâți minotaurii și leii, spaime naști și te înfurii? Și ce dacă înger de lumină te prefaci, cuvinte albe glăsuiești și știi să cânți frumos la orgă? Abia aștept să-ți cadă varul de pe față, perucile să-ți ardă, unghiile să-ți se tocească, stafiile să-ți intre la apă. Lasă, nu te mai obosi cu lucuș din liane să-mi dăruiești, când schilos să-mi trimiți spital ambulant să mă faci. Lasă-mi pălăriile la o parte. Și ce dacă umbli desculți prin noapte? Îngerul până la urmă te va pocni cu lancea. Pasărea. Pasărea asta perfidă stă rezemată de cortul tău. Uită-te bine, poate vei putea să-i sfârteci zâmbetul de zeiță. Pasărea asta incoloră îți va ciupi rădăcinile și vei rugini cu cafeaua în mână. Nici Clyderman, nici Pavarotti, nici alifiile cele mai scumpe nu te vor vindeca. Ochii tăi de smarald, mâinile tale goale, nici nu știu că ping-pongul e jocul favorit al păsării tale. Inima ta, mingea ei roșie de rubin, se va descompune și nimeni nu-ți va îmbrățișa rănile putrezite. În fiecare seară îmbraci haina stacojie a disperării și stârnești dansul muștelor de carne. Vara asta pudrată nu-ți mai place, nici fluturii care se scutură unul după altul. Zeița alintată în fotoliul tău moale, nu mai iubești pe nimeni. Fariseul din sertar nu te lasă să plângi și părerile de rău nu te supun asprului interogatoriu. Cine ești? Unde mergi, zeiță bătrână de gheață? În vizită, te uiți la mine sălbatic când îmi agăți gândul de cer. Mă acuz de acedia și parcă ai vrea să mă vezi rânjind fără sens. N-ai vrut niciodată să-mi crească aripi. Mi-ai strecurat teama unui accident în aer. Prefer să-mi accept condiția de broască țestoasă, să mă tărăsc într-o bibliotecă umedă și fantastic de goală. Ești decolorat și pauper, ci-ți pierzi timpul zbătându-te să-mi dăruiești o altă haină. Noaptea se va sfârși. Visul se va stinge ca o lumânare. Nu mă vei găsi aici și negreșit te vei metamorfoza într-o banală insectă de bucătărie. Ia această umbră de pe mine, te rog. Astăzi vreau să admir crepusculul ciopărțit și haina aceea zmulge de pe pasăre și arată-mi-o. Și conul încolțit pe ceafa liniștii să mi-l aduci și aerul acela ce văd că mângâie coapsele unui scaun să mi-l dai. Și te rog, ia această umbră de pe mine. Interior. Zgomot și zbucium dostoievskian, vise cicatrizate, sumbre figuri, rujuri stridente, toamnă acută și miros de cavou. Duhurile moarte în sicrie de lut, totuși se mișcă zâmbind, săgețile arzătoare rănesc câte un călcâi de Ahile, sfârșit iminent, apocalipsă, cu multe zâmbete. Ninge, văd ochiul de ciclop în tine, ridurile inimii înzăpezite. Ninge, ninge cu înverșunare, ninge apocaliptic, neaua va acoperi și rănile descusute. Te va preface în priveliște albă. Demonii vor veni să se bulgărească, om de zăpadă vei deveni, stâncă lucioasă de gheață. E frig, de mult e frig. Mă întorc spre tine și văd cum desculți Dumnezeu își rănește picioarele, căutându-te. Trecut. Doamne, unde sunt petele de durere? Veninul viperelor crispate, hohotul felinelor stângace, urletul serii de septembrie, hoitul viselor ascunse. Se risipesc toate în cenușă, un petec de soare le sfâșie. Coșmar. Soios și cocoșat duhneștea formol. Te distrase bine la morgă. Mi-ai băut cafeaua și pui păienjenii să schelălăie la urechea mea. Îmi pregătise-și o ghilotină și te chinui să-mi bagi multe spurcăciuni pe gât. Ți-ar plăcea să mă vezi pârlită după cuptorul de foc și să-ți faci culcuș în carnea mea. Mă scărici lipsit de imaginație. N-ar fi mai bine să te cari. Nu suport duhoarea de formol. Dumnezeu te va smulge oricum din rădăcini și te va arunca la coșul de gunoi al universului.
Când noaptea se va sfârși, un vers dintr-o poezie de-a ta, ce vrea să îți spună Dumnezeu atunci când noaptea acestei vieți se va sfârși și când vom trece în lumină?
Ce aș vrea să-mi spună Dumnezeu? Întotdeauna mi-a fost frică de Dumnezeu, frică și la propriu, și în sensul că mi-a fost frică să mă apropii prea mult de Dumnezeu și întotdeauna mi-a fost frică să îl întreb ceva ce n-ar trebui să-l întreb. Nu știu, cred că mi-ar plăcea doar să mă uit la el, să-l privesc.
Stimați ascultători, împreună cu dumneavoastră a fost Rodica Sagaidac. Vă mulțumim pentru atenție și sperăm ca emisiunea de astăzi să vă fie adus lumină în suflet.
Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.